16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Konfederacija tri republike, jedini način da Bosna i Hercegovina preživi, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Na današnji dan prije 22 godine poginuo narodni heroj major Milan Tepić sa svojih 7 vojnika u Bjelovaru.
Masakre u studentskom domu u Nigeriji, pripadnici ekstremističke grupe Boko Haram na spavanju ubili više desetina studenata.
Šantićeve večeri poezije počinju u Mostaru.
Odbojkaši Srbije sa Bugarskom igraju meč za treće mjesto na evropskom prvenstvu u Danskoj.
Vrijeme oblačno s kišom. Srbi u Bosni i Hercegovini neće dozvoliti da ih Bošnjaci majorizuju i nadglasavaju, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik i naglasio da je BiH zemlja bez šanse. Dodik smatra da je jedini način da BiH preživi da se formira neka vrsta konfederacije tri republike.
Niko nije zadovoljan Bosnom i Hercegovinom, nisu zadovoljeni stranci, a Hrvati bi bili sretni da se formira još jedna republika i da BiH bude neka vrsta konfederacije tri republike, rekao je Dodik u intervju za Beogradsku politiku. Dodik kaže da BiH preživljava samo da bi se trećerazredni međunarodni službenici vježbali na njoj, kao i da bi se regionalna pažnja odvlačila stalnim potenciranjem BiH. Kad su u pitanju odnosi sa Srbijom, Dodik naglašava da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dejtonski sporazum, kao i stav da se ključne odluke moraju donositi putem konsenzusa svih naroda. Istakavši da je Srbija mnogo truda uložila u rješavanje kosovskog pitanja, Dodik je naveo da se nikada nije osjetilo da su Nikolić, Dačić ili Vučić zbog toga zanemarili Republiku Srpsku i da je čak možda urađeno više nego za vrijeme bivše vlade.
Europski komesar za proširenje Stefan File izjavio je uoči sastanka koji će utorak 1. oktobra održati u Briselu sa liderima stranaka iz BiH da je pozitivna osoba i da se mnogo nada u vezi sa Bosnom i Hercegovinom.
Na pitanje da li će BiH biti sankcionisana zbog neizvršenja obaveza Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, budući da se već spominjala mogućnost njenog isključivanja iz Savjeta Europe, File je izrazio nadu da u oktobru mogu biti postignuti važni dogovori za Bosnu i Hercegovinu. U suprotnom, svi će gledati na Bosnu i Hercegovinu kao na zemlju koja zanemaruje međunarodne obaveze. A zemlja koja zanemaruje svoje obaveze mora snositi konsekvence za to, rekao je File za Anadoliju.
U Briselu i ekonomiji vodeće stranke u Srpskoj. SNSD očekuje da će u Briselu 1. oktobra biti postignut dogovor o sprovođenju odluke Sejdić-Finci i mehanizma koordinacije, kako ne bi bilo prepreka na europskom putu BiH. Odgovaraju i na optužbe opozicije u vezi s privatizacijom Telekoma Srpske. Poručuju da sredstva nisu, kako tvrdi opozicija, korišćena za servisiranje budžeta. Srpska demokratska stranka danas o ekonomskim pitanjima u Srpskoj i zaduženjima grada Banja Luka. Opširnije Daniel Lepir.
Republika Srpska o pitanju sprovođenja odluke Sejdić-Finci ima jedinstven stav. To je direktan izbor člana predsjedništva BiH s teritorije Srpske. Čeka se konačan dogovor u Federaciji BiH, kaže portparolka SNSD-a Dušica Savić. Očekuje pozitivne vijesti.
Podržavamo svaku vrstu dogovora unutar relevantnih političkih partija iz Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se napokon stvorili preduslovi da Bosna i Hercegovina ispuni ovaj uslov koji će biti predmet razgovora u Briselu.
Osim političkih pitanja, ekonomija također tema današnjih konferencija za novinare. Optužbe opozicije da su sredstva od privatizacije Telekoma Srpske u iznosu od 650 miliona maraka izdvojena za servisiranje javnog duga Savićeva demantuje. Kaže, sredstva su izdvojena isključivo u socijalni i razvojni program Srpske. SDS i PDP pita šta je s potraživanjima Poreske uprave od 700 miliona maraka iz 2004. i 2005. godine.
I također bilo bi dobro podsjetiti građane Republike Srpske da Poreska uprava u ovom trenutku kao nenaplativa vodi potraživanja u iznosu od 700 miliona maraka iz perioda vladavine Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke.
Iz SDS-a poručuju, sredstva od privatizacije Telekoma jesu uložena u razvojni i socijalni program, ali upitan je povrat tih sredstava. Pitaju šta je s efektima utrošenih sredstava. Predsjednik SDS-ovog tima za ekonomska pitanja Milenko Stanić, govoreći o potraživanjima Poreske uprave od prije 10 godina, kaže da je to skretanje pažnje sa današnjih problema.
I sad se bavi 10 godina nešto što je trebalo raditi. Godinu dana postavlja se pitanje šta je sa dugovima koji i danas su u većem iznosu u odnosu na taj vremenski period. Da li su oni utuženi, da li će se naplatiti, šta je sa preduzećima koje su u stečaju, tako da. Nije korektno baviti se analizama i tražiti argumente za sadašnje probleme u periodu 2005. i 2004.
Članica finansijskog tima SDS-a Milica Lakić, govoreći o kreditnim zaduženjima grada Banja Luka, istakla je da je grad prešao zakonski okvir zaduženja od 18% od ukupnog budžeta. Tvrdi, Banja Luka je dugoročno zadužena sa 193 miliona maraka.
Aktualno o popisu. Popis stanovništva počinje utorak 1. oktobra. Do sada je najviše pažnje bilo posvećeno pitanjima vjere, nacije i jezika, jer svi smatraju da ona igraju presudnu ulogu u kreiranju budućnosti Bosne i Hercegovine. Jedna od stavki koja bi također mogla biti važna u budućnosti je i pitanje državljanstva BiH i entiteta, informiše Dejan Rauš.
Jedna od tačaka na popisnom obrascu bit će i izjašnjavanje o državljanstvu. Ukoliko ste državljanin Bosne i Hercegovine, moći ćete da se izjasnite i o entitetskom državljanstvu. Dara Petković, glavni metodolog u Zavodu za statistiku Republike Srpske.
Oni imaju znači mogućnost da se izjasne znači o entitetskom državljanstvu, da li imaju znači državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike znači Srpske.
Važnosti entitetskog državljanstva svjesni su demografi. Stevo Pašalić, demograf Republike Srpske.
Tako da će to u mnogome odrediti koliko je stanovništvo privrženo ili osjetljivo na status Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da tu nema nikakve dileme.
Popunjavanjem dijela o entitetskom državljanstvu vidjet će se i volja građana oba entiteta da li žele da potenciraju ovakvu vrstu državljanstva. Dušica Savić, portparol SNSD-a.
Napominjem da je veoma važno da znaju da pored izjašnjavanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti imaju pravo i obavezu da se izjasne o posjedovanju državljanstva Republike Srpske.
Pokušaji manipulacije popisom stanovništva davno su počeli, pa je već sada evidentno da će se kao državljani popisati i brojni građani koji žive u dijaspori. Zato je važno da ako živite i imate državljanstvo Republike Srpske, to i kažete svom popisivaču.
Na današnji dan 29. septembra 1991. godine, ne želeći da prepusti oružje iz kasarne hrvatskim paravojnim formacijama u Bjelovaru, dizanjem u vazduh vojnog skladišta poginuo je major Milan Tepić sa svojih 7 vojnika. Zbog ovog čina major Tepić je posthumno odlikovan ordenom Narodnog heroja Jugoslavije. Njegovo ime danas nose ulice u gradovima širom Srbije i Republike Srpske. U njegovu čast, Vojska Republike Srpske ustanovila poseban orden za zasluge u ratu. Navršili su se i 22 godine od stradanja vojnika JNA u istoj kasarni, kada su, nakon što su se predali, ubijeni komandant kasarne i dvojica njegovih pomoćnika. 4 dana kasnije, još 6 pripadnika JNA. Trojicu oficira ubio je predsjednik kriznog štaba Bjelovara Jure Šimić, zločin je do danas ostao nekažnjen. A u Komlencu, kod Kozarske Dubice, rodnom mjestu, obilježena je godišnjica herojske pogibije majora Milana Tepića. Na mjesnom groblju vijenci i cvijeće položili su članovi porodice, boračke organizacije i opštine Kozarska Dubica, informiše Miloš Ernaut.
U selu Komlenac rođen je jedini narodni heroj iz proteklog rata, major Milan Tepić, koji je svoj život hrabro položio 1991. godine, braneći zemlju kojoj se zakleo na vjernost. 22 godine kasnije, rodbina i prijatelji čuvaju od zaborava sjećanje na narodnog heroja, koji je svojom žrtvom dokazao vjernost otadžbini. Dragoljub Ćibić, predsjednik boračke organizacije u Kozarskoj Dubici, kaže:
Major Milan Tepić je nešto što mi nosimo u srcu. Ono što nose svi naši Kozarčani, hrabra Kozara.
U Kozarskoj Dubici ponosni su na slavnog sugrađanina, što nam je potvrdio i načelnik opštine Mile Zlojutro.
Naš sugrađan Milan Tepić dao život za srpski narod pod broj 1. On je sam svoje ime krupnim slovima upisao u istoriju srpskog naroda.
Major Milan Tepić zadužio je svoj narod i kraj, a njegovo ime već je postalo sinonim za hrabrost, ali i za oficirsku riječ koju nikada nije pogazio.
Parastosom u pravoslavnom hramu na Veljinama, polaganjem vijenaca i cvijeća na groblju, danas su porodici saborci obilježili dan formiranje Srpske garde na Iliđi. U proteklom ratu 20 pripadnika ove jedinice je dalo život za Srpsku. Predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva i bivši zamjenik komandanta Srpske garde Miroslav Lučić istakao je da se uspomena na bivše saborce ne smije zaboraviti.
Najvažniji dio taj da se dođe u crkvu, da se pomolimo za njihove duše, održimo parastos, da porazgovaramo sa članovima porodica poginulih gardista. Nemo mi tu mnogo šta da kažemo, njihov život je sigurno težak zbog tog neizmjernog gubitka koje su imali u proteklom ratu, ali evo zbog te bliskosti koje imamo sa njima pokušavamo da im olakšamo ove dane. Ne gleda se sve kroz materijalnu situaciju, materijalnu podršku njima, njihove najmilije niko ne može da vrati, ali uvažavanje, poštovanje, sjećanje sigurno pomaže da se kod njih očuva ono ubjeđenje da su njihovi najmiliji dali život za Republiku Srpsku i za ovo što danas imamo i na nama živima, jeste da to sjećanje uvijek osvježavamo i da pokušamo porodicama, članovima porodica poginulih boraca da ublažimo bol, a da istovremeno čuvamo tradiciju Vojske Republike Srpske i djelo koje su evo i poginuli gardisti dali za Republiku Srpsku.
Počast borcima Prvog svjetskog rata, odavanje počasti kod savezničkog memorijala na Polikastru u Grčkoj, danas je završena ceremonija obilježavanja 95. godišnjice proboja Solunskog fronta, kojoj je prisustvovala delegacija vlade Republike Srpske. Vijence su položili pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović i savjetnik ministra Milan Torbica. Milunović je u izjavi za Naš radio naveo da je srpski narod vječiti dužnik grčkom narodu za nesebičnu pomoć koju su pružali srpskoj vojsci tokom Prvog svjetskog rata. Ovaj rat obilježila je Srbija i njena vojska, rekao je Milunović.
U Polikastru se nalazi spomenik silama pobjednicama i pored toga nalaze se spomenici predsjednicima parlamenata sila pobjednica. 151.000 srpskih vojnika je učestvovalo u proboju Solunskog fronta. Mi smo svakako vječno dužni grčkom narodu koji je prihvatio srpsku vojsku i proživio je s njom u tim vremenima teškim sve ono što je rat donio. Dijelili su sve sa srpskom vojskom što su imali i to se i dan danas osjeća u svakom trenutku i na svakom koraku i u Solunu i u ovim mjestima, Polikastru i ostalim mjestima gdje je srpska vojska bila razmještena.
16:13 u nastavku dnevnika.
U Semberi akcija povećanja nataliteta u selima.
Parlamentarni izbori u Austriji.
Zapaljena olimpijska baklja u Grčkoj i krenula na put ka Sočiju gdje će biti održana zimska olimpijada.
Aktualno u privredi i energetici, hidroelektrana u Višegradu godišnje gubi 35 gigawatt časova električne energije zbog proviranja vode ispod brane. U toku je sanacija koja će koštati 22,5 miliona maraka. Ovakav složeni poduhvat do sada je nezabilježen u regionu. Sanacija se izvodi na dubini i do 200 metara ispod temelja, pripremio Milan Stojić.
Ispod brane pojavilo se više od 20 izvora zbog propuštanja vode. Gubici su veliki, ali ugrožena je i stabilnost brane, zbog čega je sanacija bila nužna. Generalni direktor hidroelektrana na Drini, Mile Lakić, kaže da je poduhvat važan za stabilnost.
Znači, mi ćemo dodatno dobiti na stabilnosti brane kad se riješi ovaj problem. Osnovno je da se sanacija radi na 150 do 200 metara ispod.
Do sada je napravljeno 12 bušotina u pojasu gdje voda, kako stručnjaci kažu, provire. Inženjer geologije Čedo Kalajđić.
Na ovim istražno-repernim bušotinama ćemo ubacivati ponovo inertni materijal da bi popunili ono što nije popunjeno sa ovoga ponora. Kroz taj ponor ubaci inertnog materijala da se popuni što više prostora iznad brane, ispod brane, ispod samog temelja brane i nizvodno od brane.
Proizvodnja električne energije nije prekinuta, ali zbog toga je sanacija otežana. godišnji plan proizvodnje od 909 gigavat časova ispunjen je još u junu mjesecu, naveo je direktor Mile Lakić.
Taj rebalansirani plan je 1058 gigavat sati električne energije i mi smo trenutno negdje na oko 1030 gigavata. Uzimajući u obzir do kraja godine koji su planovi, mi ćemo sigurno premašiti.
Hidroelektrane na Drini su najpouzdanija proizvodna karika u lancu elektroprivrede Republike Srpske. Zato je važno da sanacija bude kvalitetno i brzo urađena. Uspješno je riješeni problem otpada koji je godinama u slivu Drine završavao na objektu hidroelektrane.
Nakon višegodišnjeg zastoja u proizvodnji, štrajkova i konačno i stečajnog postupka, pridurski Žitopromet čini se staje na zdrave noge. Novi vlasnik, preduzeće Sunprom Trade, pokreće proizvodnju u ovom nekadašnjem gigantu mlinsko-pekarske industrije i za početak otvara 20 radnih mjesta, informiše Gordana Vila.
Teški dani nekadašnjeg giganta mlinsko-pekarske industrije Žitopromet iz Prijedora postaju prošlost. Kupac giganta u stečaju, preduzeće Sunprom Trade, pokreće i proširuje proizvodnju i otvara nova radna mjesta. Vlasnik preduzeća Sunprom Trade, Simo Švraka, kaže bit će zaposleni i nekadašnji radnici Žitoprometa.
Mlinska industrija će raditi, pekarska industrija će raditi, to je to, otkup će raditi. Znači, idemo na prodaju poljoprivrednih proizvoda, sve za poljoprivredu proširujemo u okvir našeg preduzeća.
Bivši radnik Milenko Adamović nada se povratku u pogon Žitoprometa. Od uslova za penziju dijele ga 2,5 godine.
Tu sam radio toliko godina, znači vjerojatno kad bi dobio priliku pristao bi da radim, da doradim do radnog staža.
U najbolja vremena Žitopromet je zapošljavao 400 radnika i plasirao proizvode na području bivše Jugoslavije. Stečajni upravnik Mirko Marčeta kaže ovo je jedno od najboljih rješenja u okolnostima stečajnog postupka.
Generalno gledajući, jeste to jedno rješenje, jedno da kažemo boljih rješenja. To je najbitnije u tome svemu. Poslan je zahtjev nadležnom ministarstvu za povezivanje radnog staža.
Prema riječima gradonačelnika Prijedora Marka Pavića, pokretanje proizvodnje u ovom nekadašnjem gigantu imaće višestruki značaj.
Ako bi to uspjelo i sada, bilo bi izuzetno dobro, jer bi oživjeli jednu staru dobru firmu, zaposlili jedan broj radnika.
U novom pogonu postoji mogućnost otvaranja oko 300 radnih mjesta. Završen je remont mlina, a u toku sanacija krova. Brašno već isporučuju prijedorskoj fabrici keksa, a proizvodnja punom parom kreće do nove godine.
I prije dugo očekivanog popisa stanovništva poznato je da je natalitet u Srpskoj sve manji. Prirodni priraštaj je negativan, posebno u selima. Stanovništvo sembjerskog sela Zagoni protiv bijele kuge bori se tako što finansijski pomaže porodice sa troje djece. Zavičajni klub danas je uručio poklon 1000 maraka porodici dvomjesečnog Nemanje Jovića. Vesna Jevtić.
U seoskoj crkvi u Zagonima danas je kršten dvomjesečni Nemanja, treće dijete u porodici Jović. Teško je odgajati troje djece, ali majka Svjetlana o Đorđu, Ivani i Nemanji brine sa mnogo ljubavi i pažnje.
Muž radi, ja nisam zaposlena, s djecom sam i tako. Teško je, ali mi smo željeli troje djece i nama je drago. Stvarno nam je drago što imamo troje djece.
U današnje vrijeme nije lako obezbijediti sve što je potrebno višečlanoj porodici, ali nikada nije ni bilo. Ipak djeca su blagoslov, a ne teret, kaže otac Mladen Jović.
Nezgodno je baš u ovo vrijeme, teško. Sad i djeca kad krenu u školu, pogotovo ja radim privatno, pa kako ću moći da uklopim to sve i obaveze i sve nešto, ali nek su oni živi i zdravi, pa bit će nam valjda dobro.
Zavičajni klub u selu Zagoni, koji je formiran prije 3 godine, podstičući rađanje trećeg djeteta, pokušava da održi život u ovom pitomom i bogatom sembirskom selu. Prota Slavko Maksimović, predsjednik zavičajnog kluba, upozorava da bijela kuga ozbiljno prijeti.
Nestaće nas jednostavno za 50 godina i onda kome će ostati ova zemlja, kome će ostati ovi gradovi, kome će ovo sve ostati. Zato svaki stanovnik Zagona, bio ovdje, bio tamo, trebao bi od danas da formira jednu kao onu dječju kasicu. Pa svaki mjeseca, dana ubaci samo po marku, dvije, pa do sljedećeg, trećeg djeteta u Zagonima.
U selu Zagoni danas živi oko 400 ljudi. Mnogi su se odselili u potrazi za boljim životom. Posebno mlađe, radno i reproduktivno sposobno stanovništvo, pa je u seoskoj školi staroj 150 godina preostalo tek 20 đaka. Treće dijete u svakoj mladoj seoskoj porodici dragocjen je zalog za budućnost, što su mještani Zagona shvatili, pa recept za borbu protiv bijele kuge nude i drugim selima u kojima je sve manje dječje graje.
I Iz regiona Srbija u Štrpcu se rano jutros blizu policijske stanice dogodila eksplozija u kojoj je jedna osoba lakše povrijeđena. Policija traga za osumnjičenim za kojeg se sumnja da je bacio ručnu bombu.
Prištinski mediji javljaju da policija sumnja da je eksplozivnu napravu aktivirala osoba koja je ranije tokom noći imala problema sa policijom. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, najoštrije danas osudio eksploziju u Štrpcu, istakavši da se zločin koji se ne kazni uvijek ponavlja. On je naglasio da je ovo još jedan dokaz zašto međunarodna zajednica ne smije da napusti Kosovo i Metohiju i ne smije da dozvoli smanjivanje svoje i uloge Euleksa.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora ako bude takva atmosfera među građanima. Potvrdio je da će sigurno biti održani vanredni izbori u Beogradu.
Ukoliko bude postojala jasno izražena želja za ispitivanjem legitimiteta i ukoliko Srpska napredna stranka nema podršku naroda, nećemo bježati od izbora, iako nam oni u ovom trenutku nisu potrebni, rekao je Vučić. On smatra da će već u narednih godinu dana da se zaposli desetine hiljada ljudi, da će se raditi na smanjenju fiskalnog deficita i javnog duga, ističući da su to ključni zadaci vlade.
Grupa Albanaca koji žive u Njujorku protestovala pred zgradom Ujedinjenih nacija protiv crnogorskog premijera Mila Đukanovića zbog toga što, kako je navedeno, nije ispunio obećanja u vezi sa statusom Albanaca u Crnoj Gori.
Protest je, kako navode podgorički mediji, organizovalo udruženje Albanaca u Sjedinjenim Američkim Državama u vrijeme kada je Đukanović govorio na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuiđe Škrelja ocijenio je da za protest Albanaca nema nikakvih razloga, a pogotovo ne protiv Đukanovića. On je rekao da je crnogorski premijer veoma posvećen u napređenju položaja manjinskih naroda u Crnoj Gori, pa i Albanaca.
Još u Crnoj Gori, u Italiji su uhapšena 42 lica zbog šverca duvana iz Crne Gore. Svi uhapšeni su italijanski državljani.
Italijanski istražni organi procjenjuju da je u periodu od 1994. do 2002. godine iz Crne Gore za Italiju švercovano nevjerovatnijih 250 tona cigareta mjesečno.
Parlamentarni izbori održavaju se u Austriji, gdje 6,4 miliona građana bira 183 poslanika Nacionalnog savjeta Donjeg doma parlamenta.
Prema istraživanjima javnog mnjenja, na mjestu najjače političke snage ostaje Socijaldemokratska partija i njen dosadašnji koalicioni partner Narodna partija. Nakon izbora vlada će 1. oktobra podnijeti ostavku predsjedniku Austrije Heinzu Fischeru, koji će je prihvatiti i istovremeno joj dati nalog da nastavi rad do formiranja nove vlade. Kako je najavljeno, rezultati izbora bit će ozvaničeni 16. oktobra, a novi saziv parlamenta moći će prvi put da zasjeda 29. oktobra, mjesec dana nakon izbora, kada treba da bude održana konstitutivna sjednica.
Teroristički napad u Nigeriji. Broj žrtava u napadu naoružanih napadača na fakultet na sjeveroistoku Nigerije povećan je na 40, rekao je svjedok za Reuters.
Ova regija je bila meta čestih napada pripadnika ekstremističke grupe Boko Haram na obrazovne ustanove. Naoružani napadači upali su u kampus i počeli pucati na studente koji su spavali u svojim spavaonicama u ranim jutarnjim časovima. Svjedok je za Reuters rekao da je vidio 40 tijela u glavnoj bolnici u prijestolnici države Jobe Damutri.
Još o domaćim aktuelnostima, Šantićeve večeri poezije počinju u Mostaru i trajaće do 6. oktobra. Ovu kulturnu manifestaciju otvorit će ministar prosvjete i kulture Srpske Goran Mutavdžija. Član Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, jedan od organizatora Veselin Gatalo, rekao je za naš radio da je odlučeno da se od ove godine manifestacija obilježava kao 94. po redu, jer je davne 1920. godine još za života Alekse Šantića u Mostaru održano Šantićevo veče.
Kopajući po arhivi, u onom vremenu koje je bilo nepravedno zapostavljeno, u ono vrijeme kada su recimo mostovi, šetališta u Mostaru nosila imena srpskih generala i junaka, 1920. su organizovane prve Šančeve večeri poezije. Organizovalo ih je Srpsko pjevačko društvo Gusle. I od tada svake godine, čak i u vrijeme Drugog svjetskog rata, u vrijeme strašnog pogroma nad Srbima i Jevrejima, organizovali su Šančeve večeri poezije. I to je dokaz da srpska kultura u Hercegovini ne može umrijeti. Jer inače, Aleksa Šantić je ličnost neizostavna za srpsku kulturu i ne samo za srpsku kulturu, nego i za kulturu svih naroda, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i svih južnoslavenskih naroda, svih koji govore manje više istim ili sličnim jezikom. I mislim da će i ove šanse večeri poezije ostaviti neizbrisiv trag na srpsku, mostarsku, hercegovačku i regionalnu kulturu.
U dnevniku i obavještenje preduzeće Toplana iz Banja Luke u popodnevnim časovima obavit će probno grijanje vrelom vodom da bi provjerili sve instalacije i proizvodnu opremu i obavještavaju građane da u to vrijeme budu u svojim stanovima i prijave eventualne probleme i kvarove.
Iz Toplane je saopšteno da je sve spremno za početak sezone grijanja, ali da su prilikom puštanja sistema u pogon mogući manji kvarovi na mreži. Sezona grijanja počinje 15. oktobra.
Vrijeme za sport, s nama u studiju kolega Dalibor Dafinče.
Dobar dan. U Kopenhagenu je u toku utakmica za treće mjesto na evropskom šampionatu odbojkaša, čiji su domaćini bili Poljska i Danska. Sastaju se Srbija i Bugarska. Srbija ima prednost od 2:0 u setovima i 14, odnosno 15:12 u ovom trenutku za Srbiju u trećem setu. Dakle, 10 poena ekipu Srbije u ovom momentu dijeli od bronzane medalje u prvom setu. Inače, Srbija je bila bolja 25-22, u drugom 32:30. Početak finalne utakmice u kojoj će igrati Italija i Rusija zakazan je za 18 časova. U nastavku o fudbalu, u toku su dvije od tri preostale utakmice 10. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Ubijeljeni Mladost Travnik nakon prvih 45 minuta 0-0 u Sarajevu, ekipa Sarajeva vodi 2-1 protiv Rudar Prijedora. Od 17 časova igraju Široki Brijeg i Zrinski. Prije 30 minuta počela je i preostala utakmica 7. kola šampionata Republike Srpske. U Mrkonjić gradu igraju Sloboda i Napredak iz Donjeg Šepka. U sportskoj rubrici još jedna informacija. U Olimpiji na Peloponezu, tačno u podne, zapaljen je olimpijski plamen više od 4 mjeseca prije početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Plamen je zapaljen pomoću paraboličnog ogledala i sunčevih zraka, baklju je prvi ponio grčki sportista Ioannis Antoniou. Prije nego što stigne u Rusiju 7. oktobra, baklja će obići Grčku. Do početka olimpijskih igara proći će kroz više od 2900 gradova, od Kaliningrada do Vladivostoka, a nosiće je više od 14.000 ljudi. Olimpijski plamen u novembru će simbolično biti poslati na Međunarodnu svemirsku stanicu. Zimske olimpijske igre u Sočiju biće otvorene 7. februara 2014. godine.
Oblačno s kišom je u većem dijelu Srpske. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je na Mrakovici i u Srpsu 14, najviša u Trebinju 26, u Banja Luci 16 stepeni, trenutno je 13. Do kraja dana očekuje se jača kiša u noći i obilnije padavine. Sutra kiša, pljuskovi, grmljavina. Meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova na Mrakovici i u Srpsu bilo 14, u Mlječanici, Novom gradu, Bijeljini 15, Banja Luci 16, na Čemernu, Uzvorniku, Prijedoru, Doboju 17, Hampijesku, Ribniku, Mrkonjić gradu 18, Gacku, Kalinoviku 19, Srebrenici 20, Sokocu, Nevesinju, Rudu 21, Ljubinju 23, Bileći, Višegradu 24 i Trebinju 26 stepeni. Pred jutro intenzivnija kiša na sjeveru i jugozapadu, a tokom dana u centralnim, istočnim i južnim predjelima, gdje će biti obilnijih padavina između 20 i 40 litara. U tim predjelima očekujemo i grmljavinske procese s pljuskovima, kada će i vjetar prolazno biti jak na udare i pojačan. Posle podne slabljenje padavina na jugozapadu i zapadu, dok će na istoku tada biti još umjerena kiša, a nešto slabija na sjeveru. Zbog padavina i oblačnog vremena vidljivost će biti smanjena, i to posebno uz brdovite predjele u planinama i po kotlinama. Najniža temperatura će biti od 8 stepeni na zapadu do 15 na jugu i jugoistoku, a na planinama na zapadu od 6 stepeni. Najviša dnevna od 10 do 14 na sjeveru i zapadu, a na jugoistoku od 17 stepeni, na jugu oko 19-20.
29. septembar, 29 minuta, slušali ste dnevnik. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Konfederacija tri republike, jedini način da Bosna i Hercegovina preživi, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Na današnji dan prije 22 godine poginuo narodni heroj major Milan Tepić sa svojih 7 vojnika u Bjelovaru.
Masakr u studentskom domu u Nigeriji, pripadnici ekstremističke grupe Boko Haram na spavanju ubili više desetina studenata.
Šantićeve večeri poezije počinju u Mostaru.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.